Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីពង្រឹងបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និងស្ដារតំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសបេឡារុសចំពោះការបង្វែរជើងហោះហើរចាប់អ្នកកាសែតអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយមនុស្ស9នាក់ពលស្រាស្លាប់នៅខេត្តកំពតនគរបាលខាត់ខ្លួនអ្នកបាត់ស្រា2នាក់ជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតខណៈគ្រួសារអ្នកស្លាប់រងចាំដំណឹងនឹងអតិធិធិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកាំងពលីក្នុងបេសកកម្មត្រូវគេចងចាំជាវីរៈបុរសនិងជាអ្នកជួយសង្គមលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេនតូនី Blinken នៅថ្ងៃអង្គារនេះគ្រោងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោក Blinken បាននិយាយនៅពេលលោកធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាថាទោះបីជាយើងបានធ្វើការជាមួយភាគីនិងដៃគូជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានេះក៏ដោយយើងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើផ្លូវនៅខាងមុខរួមមានវិធានការនានាដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីកសាងអនាគតប្រសើរមួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោកទៅកាន់តំបន់នោះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Benny Gantz និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Gabi Ashkenazi ក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mohammad Shtaya ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោក Blinken នឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលរបស់យើងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រហែសជាច្រើនឆ្នាំមកលោក Biden បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវជំនួយភ្លាមៗដល់តំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងរបៀបមួយដែលថាជំនួយទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះនិងមិនមែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហាម៉ាស់ឡើយសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនបិទដែនអាកាសនិងចំណតអាកាសយានដ្ឋានមិនស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចុះចតជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងមីងនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូមួយរូបក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនរួមមានក្រុមហ៊ុន Lufthansa បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេនឹងមិនហោះហើរតាមដែនអាកាសរបស់ប្រទេសបេឡារុសទៀតទេសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុនេះហើយកំពុងគ្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីបេឡារុសទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្វែរជើងហោះហើរនេះសមាជិករដ្ឋាភិបាលបេឡារុសជាច្រើនអ្នកស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបរួចទៅហើយដោយសារតែការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករដែលមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីលូកាសិនកូ ដោះលែងលោករ៉ាម៉ាន់ប្រាតាសេវិចអ្នកសរសេរប្លុកអាយុ26ឆ្នាំដែលត្រូវបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញជាបន្ទាន់លោកប្រាតាសេវិចជាអតីតការីនិពន្ធ Channel Telegram ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានឈ្មោះថា Nekta និង Nekta Lai ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅពេលសមត្ថកិច្ចបេឡារុសឆែកឆេរយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមីងបានឲ្យដឹងថាលោកលូកាសិនកូបានបញ្ជាយោធារបស់លោកបើកយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ MiG-29 ទៅគៀងបង្ខំឲ្យយន្តហោះឯកជននោះចុះចតជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងមីងទស្សនាវដ្តី Friends Tier Myanmar បានសរសេរនៅលើ Twitter ថានិពន្ធនាយករបស់ខ្លួនគឺលោក Danny Friendster ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Rangoon នៅពេលលោកត្រៀមឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារ Insein នៅក្នុងទីក្រុង Rangoon ទស្សនាវដ្តីនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោក Danny ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយើងពុំអាចតាក់ទងទៅលោកបានឡើយទស្សនាវដ្តីនេះក៏បានឲ្យដឹងថាយើងមានការព្រួយបារម្ភពីសុខុមាលភាពរបស់លោកនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកជាបន្ទាន់អតិភិបរបស់យើងនៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកមានសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ឲ្យលោកនូវជំនួយគ្រប់យ៉ាងដែលលោកត្រូវការទស្សនាវដ្តី Frontier Myanmar ផ្សាយពីភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសនិង Myanmar និងជាទស្សនាវដ្តីឯករាជ្យបំផុតមួយក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងពីការរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅបរទេសហើយយើងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះបងប្អូនប្រុសរបស់លោក Friendster ដែលមានឈ្មោះថា Brian បានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងពិតជាតក់ស្លុតនិងច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់តែហេតុអ្វីបានជា Dan ត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននោះកងទ័ពឆ្មាំការពារ National Guard បានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការពារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល75ខែមកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារលើវិមានសភាដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានអរគុណកងទ័ពនិងទ័ពអាកាសចំពោះការជួយប៉ូលីសវិមានសភានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការពារសន្តិសុខបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅបានកើតឡើងលោកអូស្ទីនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទ័ពអាកាសនិងទាហានទាំងនេះមិនត្រឹមតែបានការពារវិមានសភានោះទេថែមទាំងបានការពារសមាជិកសភាដែលធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីធានាថាការងាររបស់ពលរដ្ឋអាចបន្តទៅបានដោយគ្មានការរំខានពួកគេបានបំពេញភារកិច្ចជាក់ស្ដែងដោយតែពួកគេបានស្បត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមន្ទីរបញ្ញាកោនថាមានកងទ័ពប្រហែលជា 1,000 នាក់ដែលត្រៀមនឹងចាក់ចេញក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនិវត្ត Rushall Honore ដែលបានត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខបន្ទាប់ពីកົບកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាបានថ្លែងប្រាប់លោក John Dickerson នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ថាថ្ងៃអាទិត្យមុនគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃបេសកកម្មការពារវិមានសភារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងអ្នករៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកតូក្យូ2020បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនអំពីហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកដែលបានពន្យារពេលមកធ្វើនៅរដូវក្តៅនេះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីណែនាំមួយនេះចេញដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលព្រំដែនបានបិទស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ជនបរទេសសេចក្តីណែនាំនេះបានដកស្រង់ការណែនាំស្តីពីសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកត្តាបន្ទាប់បន្សំដូចជាជើងហោះហើរដែលទំនេរការហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសជប៉ុននិងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលតេស្តជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃសេចក្តីណែនាំនេះចេញផ្សាយប្រមាណ72ខែមុនការបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានពន្យារពេលកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានេះឡើយ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយមនុស្ស9នាក់ពលស្រាស្លាប់នៅខេត្តកំពតនគរបាលខាត់ខ្លួនអ្នកបាត់ស្រា2នាក់ជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតគណៈគ្រួសារអ្នកស្លាប់ចាំដំណឹងនឹងអធិធានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបង្កើនជំនួយសម្រាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកពាក់លីក្នុងបេសកកម្មត្រូវគេចងចាំជាវីរៈបុរសនិងជាអ្នកជួយសង្គមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឆ្លបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និង Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរស្រុកកំពង់ត្រាចនៃខេត្តកំពតរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីការពុលស្រាសដែលបានសេពក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនខណៈអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តនោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតរកប្រភពអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតស្រាសដ៏ប្រឡាយនោះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយមានករណីសង្ស័យថាជាការពុលស្រាសដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច9នាក់ស្លាប់គិតចាប់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមនុស្សប្រមាណ70នាក់ទៀតត្រូវបាននាំយកមកព្យាបាលក្រោយការទទួលទានស្រាសនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនិងតាមផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋរៀងខ្លួនក្នុងឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើតក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចដែលមានពិធីរៀបចំបុណ្យសពនោះពិធីបុណ្យសពដែលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សចូលរួមច្រើនក្រោមហេតុផលនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានស្នើសុំជំនួយពីព្រះអញ្ញាខេត្តដើម្បីនាំខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យថាជាអ្នកបិទស្រាសនោះជនសង្ស័យទាំងពីរពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតគណៈអាជ្ញាធរខេត្តរងចាំលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងពិនិត្យសារធាតុដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតស្រាស
បាទយើងយកមកនៅដាក់គាត់នៅកន្លែងឆ្លងការឋាននេះបន្តអសន្នសិនពីព្រោះយើងរងចាំលទ្ធផលពិនិត្យពីភ្នំពេញមកវិញសិនណា
បើតាមលោកស្នងការអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលក្រោយការហូបស្រាសក្នុងឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើតនោះមានអាការៈធូរស្រាលវិញហើយនិងមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតទេ
បងប្អូននេះគឺអាយដល់មកបាក់ខេតជាមួយនឹងអាយដល់ធានកំប្រសាខេតយើងបានចោះទៅមើលគាត់នៅទីពេទ្យគឺស្ថានភាពគឺគាត់បានធូរស្រាលហើយបាទ
VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកអូនខនអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សប្រមាណ9នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តកំពតឲ្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយុនផូលីថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតមកចាត់មួយគួរធ្វើឡើងដើម្បីឈានទៅកំណត់ប្រភពនៃអ្នកចែកចាយសារធាតុសម្រាប់ផលិតស្រាសនោះ
ក្នុងករណីនេះគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតព្រោះថាតើគាត់អ្នកដែលផលិតពីអ្នកនេះជាបងថ្លៃបងថ្លៃនេះតើគាត់ពេញតើហៅថាវត្ថុធាតុដើមនឹងចេញពីប្រភពណាបាទយើងត្រូវឲ្យរកពីប្រភពនឹងវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតរបស់គាត់នោះតើយកចេញពីណាអញ្ចឹងយើងសម្បត្តិកិច្ចលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទៅក្នុងករណីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលទៅបណ្ដាលស្រុកឬក៏ខេត្តផ្សេងៗបន្តទៀតបាទ
លោកជឿថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទំនងជាមានការឆក់ល្វែងក្នុងការតាមដានឬពិនិត្យបច្ចេកទេសនៃការបិទស្រាសរបស់អាជីវករយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
នេះគឺជាកាហាថាជំនាញពាក់ព័ន្ធតែជំនាញពាក់ព័ន្ធឆក់ល្វែងបានតែឆក់ល្វែងទៅការត្រួតពិនិត្យទៅដល់អ្នកដែលផលិតទៅបាទ ដោយសារតែយើងមានការឆក់ល្បែងនឹងហើយបានធ្វើឲ្យវាផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យធម៌
កាលពីដើមខែឧសភាមានករណីពុលស្រានៅស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ13នាក់បានស្លាប់ដោយសារស្រាសរនោះដែលត្រូវរកឃើញក្រោយមកថាមានជាតិមេតានុលខ្ពស់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីពុលស្រាស្លាប់យ៉ាងតិច8នាក់ក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់2017មានករណីពុលស្រាសរប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនបានបង្ហាញសញ្ញាថមថយមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមគ្រួសារមួយកំពុងបន្តស្វែងរកដំណឹងនឹងអតិធិជនសពកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវយកទៅព្យាបាលហើយបាត់ដំណឹងមួយខែមកហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានស្លាប់ម្នាក់កំពុងបន្តស្វែងរកសាកសពក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានយឺតយ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺនិងមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងច្បាស់លាស់ពីទីតាំងតម្កល់សពឬអត្តធិធិករណីនេះត្រូវបានបង្ហាញខណៈដែលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 កំពុងរន្ធើនមកវិញហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនដល់183អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះហើយក្រសួងសុខាភិបាលតាំងពីចុងខែមេសាមកក៏លែងធ្វើសេចក្តីប្រកាសលម្អិតដាច់ដោយឡែកអំពីករណីស្លាប់របស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកផិនទឹកអាយុ46ឆ្នាំជាឪពុករបស់យុវតីម្នាក់ឈ្មោះផិនសូដាលីនអាយុ17ឆ្នាំដែលបានស្លាប់អំឡុងពេលសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលព្យាបាល The Premier សែនសុខក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនិងភរិយាបានយកកូនស្រីដែលមានជំងឺតម្រងនោមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីខេត្តរតនគិរីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនានឹងបានសម្រាកព្យាបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាកូនស្រីរបស់លោកត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារឆ្លងពីអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល The Premier សែនសុខហើយត្រូវសម្រាកព្យាបាលតែម្នាក់ឯងនិងមិនមានសាច់ញាតិនៅក្បែរលោកផិនទឹកដែលមានមុខរបរជាកសិករនៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបានបន្តថានៅពេលបញ្ជូនកូនស្រីរបស់លោកចេញពីមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលាក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមិនបានផ្ដល់ឯកសារបញ្ជាក់ណាមួយជូនរូបលោកនោះទេហើយរូបលោកបានត្រឹមផ្ដល់ជាលេខទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែសម្រាប់ឲ្យខាងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតតាក់ទងចំពោះរូបលោកនិងភរិយាមិនអាចនៅមើលកូនស្រីបាននោះទេព្រោះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលចតាឡីស័កក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅហើយត្រូវស្នាក់នៅរយៈពេល14ថ្ងៃដោយសារបានប៉ះពាល់កូនស្រីដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅអំឡុងពេលសម្រាកធ្វើចតាឡីស័កលោកមិនបានទទួលការផ្ដល់ដំណឹងណាមួយពីកូនស្រីរបស់លោកនោះទេលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាក្រោយពីការបញ្ចប់ការធ្វើចតាឡីស័កកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកនិងភរិយាបានមករកកូនស្រីនៅមណ្ឌលព្យាបាលThe Premier សែនសុខប៉ុន្តែក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមណ្ឌលព្យាបាលនោះបានប្រាប់លោកថាមិនមានឈ្មោះកូនរបស់លោកនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកជំងឺនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានស្វែងរកកូនស្រីរហូតដល់សម្រេចចិត្តបង្ហោះសារស្វែងរកកូនស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានៅក្នុងការបង្ហោះនោះមានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសារកំពុងព្យាយាមស្វែងរក តាមរយៈទីតាំងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID នៅរាជធានីភ្នំពេញតែពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងតតែសោះមិនដឹងថាឥឡូវស្លាប់ឬរស់នាងឈ្មោះផិនសូដាលីនភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំក្រោយពីមានការបង្ហោះសារដូចនេះវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ពីមណ្ឌលព្យាបាល The Premium សែនសុខបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកថាកូនស្រីរបស់លោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាមកម្លេះលោកផិនតិតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយបង្ហាញមន្ទិលជំនវិញការផ្ដល់ព័ត៌មានពីការស្លាប់របស់កូនស្រីរបស់លោកឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកបានបញ្ជាក់ថា
បាទនៅពេលហ្នឹងវាអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាទៅណាទៅណីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏វាមិនអស់ចិត្តផងថាហេតុអីថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់មិនតាក់ទងមកខ្ញុំហើយទៅយកតបហ្នឹងទៅណាបូជាណាអីណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងទៅស្វែងរកតបហ្នឹងតើគាត់យកបូជានៅអីណាហើយទុកទៀតអីណាអីហ្នឹងខ្ញុំចង់បានជួយគាត់ហ្នឹងយកតាក់ទងទៀតយកមកធ្វើបន្តធ្វើអីតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងហ៎
VOA មិនអាចតាក់ទងសម្បត្តិសម្ភារពីលោកហុកកំជេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះវិជ្ជបណ្ឌិតគុយណូដែលបម្រើការនៅមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាល The Premier សែនសុខនឹងបានដឹងពីករណីខាងលើត្រូវបានវិសុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាដកស្រង់សម្ដីថាឈ្មោះផិនសូដាលីនបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាហើយអត្តសញ្ញាណរកមិនឃើញដោយសារបាត់ឯកសារលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do យល់ថាបញ្ហាខាងលើនេះអាចបណ្ដាលមកពីកំហុសផ្នែកបច្ចេកទេសឬកង្វះខាតការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការធ្វេសប្រហែសឬការមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាច់ញាតិអ្នកជំងឺលោកបានថ្លែងថា
ពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាពីច្រើនគឺក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងតែងតែប្រកាសអំពីអ្នកដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយក៏ការជូនដំណឹងទៅក្រមព្រះសាហើយនឹងការជួយរៀបចំសម្រួលក្រមព្រះសាក្នុងការទទួលនៅធៀបឬក៏ឆ្អឹងហ្នឹងសម្រាប់ទៅបត់តាមប្រពៃណីណា
លោកបានបន្តថា
ប៉ុន្តែដល់ឡាយក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានការផ្លៃដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់មិនបានទទួលដំណឹងសោះហើយនៅដល់ពេលចាប់ចតាលិខិតមកគាត់បណ្ដឹងទៅរយដែរហើយទូមិនមានព័ត៌មានទៅគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបាត់មិនន័យថាអស់សង្ឃឹមណា
លោកអមសំអាតក៏បានឲ្យដឹងទៀតផងដែរថាការការពារសិទ្ធិឯកជនជំវិញអត្តសញ្ញាណឬអាសយដ្ឋានបុគ្គលដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជារឿងប្រសើរមួយយ៉ាងណាក្តីលោកលើកឡើងថាត្រូវតែមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបង្កើនជំនួយបន្ថែមដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងសហគមន៍ដែលផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជាជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទាល់ផងដែរក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយថ្មីដល់ជាតិសាសន៍ភៀតតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភៀសច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានរត់គេចអំពីអំពើហិង្សាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងឬទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់បានរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ជំនួយបន្ថែមចំនួន155លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ានិងសហគមន៍ដែលផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជាជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោក Blinken បាននិយាយថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបំពេញតម្រូវការបន្ទាន់របស់ជនភៀសខ្លួនជិត90ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានរត់គេចពីអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរខៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីឆ្នាំ2017មកឥឡូវមានជាង1300លានដុល្លារអាមេរិកលោក Blinken បានថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់នឹងការចំណាយនិងការទទួលខុសត្រូវដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរងបន្ទុកក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះជាពិសេសប្រទេសបង់ក្លាដេសយើងនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់អធិភាពលើការការពារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកជំនួយចំនួន943លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាង88ម៉ឺននាក់និងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសចំនួន47ម៉ឺន2000នាក់នៅក្នុងសហគមន៍នានាដែលផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាទំនងជាមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកលោក Blinken បាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាជាច្រើនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារនោះក៏មានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកពាក់លីក្នុងបេសកកម្មត្រូវគេចងចាំជាវីរៈបុរសនិងជាអ្នកជួយសង្គមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឆ្លបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និង Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Jimmy Inត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីដើមខែឧសភាក្នុងពេលចុះអន្តរាគមន៍ករណីទំនាស់ក្នុងគ្រួសារមួយក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California លោក Jimmy ត្រូវបានគេចងចាំថាជាមនុស្សដែលគិតវិជ្ជមានក្នុងការងារនិងជួយកិច្ចការសង្គមជាពិសេសក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនពាន់នាក់បានចូលរួមជួនដំណើរជាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធដល់មន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកមួយរូបក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California ដែលបានពលីជីវិតកាលពីដើមខែឧសភាក្នុងពេលកំពុងបំពេញបេសកកម្មលោក Jimmy In អាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានជួនដៃដល់បាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែឧសភាក្នុងពេលដែលលោកទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ករណីចំនួនក្នុងគ្រួសារមួយពេលទៅដល់មាត់ទ្វារផ្ទះកាត់ហេតនិងក្រោយគូទ្វារបន្តិចស្រាប់តែជនល្មើសបានបាញ់ពីក្នុងផ្ទះមកត្រូវលោកជាច្រើនគ្រាប់ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅអាយុ30ឆ្នាំក៏ត្រូវមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបទៀតដែលទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតបាញ់ត្រូវវិញពេលជននោះព្យាយាមច្របាច់កសម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុ8ឆ្នាំទាំងលោក Jimmy និងជនល្មើសត្រូវបានដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ San Joaquinប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ដោយរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិធីបុណ្យសព ដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់យ៉ាងទូលំទូលាយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងក្រុងនិងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនដោយរួមមានប្រធានអង្គភាពផងបានរំលឹកទាំងទឹកមុខស្រពោននិងអ្នកខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកនិងអួលដើមកដល់គូនបំណាច់ដែលលោកជីមីអ៊ីនបានធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានដល់ជីវិតរបស់ពួកគេនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងលោកអេរីកជូនប្រធានប៉ូលីសក្រុង Stockton បានថ្លែងសរសើរសេចក្តីក្លាហាននិងចិត្តមេត្តារបស់លោកជីមីអ៊ីន
Jimmy definitely left an imprint which we will never forget on our department and within our community
លោកជីមីពិតជាបានបន្សល់នូវគំរូមួយដែលយើងនឹងមិនបំភ្លេចទេនៅក្នុងអង្គភាពនិងសហគមន៍របស់យើងពិភពលោកនឹងបានប្រសើរឡើងបើមានមនុស្សដូចគាត់ចូលយើងកំភ្លេចនូវអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីក្រុមគ្រួសារអង្គភាពប៉ូលីសនិងសហគមន៍របស់យើង
អ្នកស្រីថេឡាអ៊ីនភរិយារបស់លោកជីមីអ៊ីនដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងអង្គភាពជាមួយគ្នាដែរបានថ្លែងអំណរគុណលោកផាន់ឈូហ្វ្រៀមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានបាញ់ជនល្មើសនិងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅនាទីចុងក្រោយនៅកន្លែងកើតហេតុ
Not everybody can run towards gunfire. Not even some police officers when it comes down to it. This man did.
ពេលកំពុងបាញ់គ្នាគឺมันមានមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរត់ចូលទេសំបីមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះបានរត់ចូលទៅរកប្តីរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលក្របកំភ្លើងកំពុងហោះសម្ដៅគាត់ខ្ញុំមិនអាចសងគុណគ្រប់គ្រាន់ចំពោះសេចក្តីក្លាហានដែលគាត់បានបង្ហាញនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់មានចំពោះប្តីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបន់ថាពេលណាដែលខ្ញុំមានថ្ងៃដូចនោះគឺខ្ញុំអាចក្លាហានដូចគាត់ខ្ញុំដឹងពីសម្លេងសម្រាប់ទុកដែលគាត់និយាយលួងលោមប្តីរបស់ខ្ញុំនៅដង្ហើមចុងក្រោយ
អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងនៅវិមានសភារបស់រដ្ឋនេះដើម្បីកាន់ទុកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Gavin Newsom បានថ្លែងថាពលរដ្ឋនឹងចងចាំការលះបង់និងការបូជាដោយមិនគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Jimmy សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនអាចចូលរួមនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីដោយផ្ទាល់បានចូលអមសងខាងផ្លូវនឹងក្រវីទង់ជាតិអាមេរិកនៅពេលដែលក្បួនដឹកសពបានបាក់ដង្ហែទៅកន្លែងបញ្ចុះលោក Jimmy In រស់នៅក្នុងទីក្រុង Stockton តាំងពីក្មេងលោកបានរៀនបញ្ចប់នៅវិទ្យាល័យ Ronald E. McNair និងបណ្ឌិតសភាប៉ូលីសនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ San Joaquin Delta លោក Jimmy In បានបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងប៉ូលីសនេះតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015និងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការនៅផ្នែកប្រតិបត្តិការតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ហើយក៏ជាសមាជិកនៃកងកិត្តិយសរបស់ប៉ូលីសផងដែរមរណភាពរបស់លោក Jimmy Inត្រូវបានគោរពផ្ដល់កិត្តិយសពីកងកម្លាំងប៉ូលីសដូចគ្នាស្ថាប័នអប់រំសិក្សាធិការនិងសហគមន៍ខ្មែរលោកត្រូវបានសមាជិកសហគមន៍ចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកគំរូមួយរូបនិងជាអ្នកដែលគិតវិជ្ជមានជានិច្ចពីស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងនឹងក្នុងជីវិតលោក Jimmy In មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ7ខែជាមួយនឹងអ្នកស្រី Thela In អ្នកទាំងពីរទើបតែបានរៀបការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសារលោកលីអ៊ីនដែលត្រូវជាឪពុករបស់លោកជីមីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គាត់ជានាមជាឪពុកគាត់ជាតក់តក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនអាมันគ្មានពាក្យដែលតាមមកនិយាយបានបន្តិចមកបើប្រមមគ្មានពាក្យដែលថាបរិញ្ញានិយាយរំទៅហើយម្យ៉ាងវិទ្យាដែលស្អីដែលថាប៉ះពាល់ខ្ញុំខ្លាំងបំផុតគឺពេលខ្ញុំមើលសម្លាំងមើលដែរភ្នែកចៅរបស់ខ្ញុំបាទបិទជាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនណា
ជាអ្នកស្រុកបវលខាត់បាត់ដំបងលោកលីអ៊ីនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ1975មុននឹងមកដល់ទីក្រុង Stockton នៅឆ្នាំ1980ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅនៅទីក្រុង Portsmouth រដ្ឋ New Hampshire ភៀសខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈដែលនៅទីនោះលោក Jimmy In បានកើតមុននឹងលោកនឹងក្រុមគ្រួសារវិលត្រឡប់មករស់នៅក្នុងទីក្រុង Stockton ដែលនៅភៀសខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកលីអ៊ីនក៏មានកូនស្រីមួយរូបទៀតឈ្មោះ Jessica In ដែលមានអាយុ24ឆ្នាំលោកលីអ៊ីនបានរំលឹកឡើងវិញពីអត្តចរិតរបស់កូនប្រុសនឹងការគោរពរាប់អានពីសមាជិកសហគមន
៍បាទគ្រប់ណាកន្លែងមកស្ថានដែលគាត់មកជួបខ្ញុំផ្ទាល់នៅកន្លែងកម្មវិធីទេសកម្មវិធីបនកាងកបិនីសាស្ត្រាល់គ្រប់ប្រយោគនៅពេលកំណឹងគឺថាមានតពីសរសើរគាត់សរសើរជាមីគាត់ណាទៅគាត់មានជួបជំនួប មនុស្សវ័យចំណាស់តែងតែលើកដៃសំពះគួបផ្សំជាមួយនឹងសក្តីសក្តីញញឹមមកទៅណាពលរដ្ឋដែលគាត់បំរើគាត់គ្រប់ជាតិសាសន៍គាត់បិទទីកន្លែងគាត់ខ្លាំងណាស
់ទីក្រុង Stockton មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅប្រហែល 9,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ2017និង2019ហើយជាសហគមន៍ដែលចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew កញ្ញាសុផលីនម៉ៅដែលជាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Stockton និងជាមិត្តភក្តិជាយូរឆ្នាំរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Lee In សម្ដែងការតក់ស្លុតពេលបានដឹងពីការពលិជីវិតរបស់ប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះកញ្ញាសុផលីនម៉ៅបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្រៅពីពិធីបុណ្យសពថា
ហើយជាការសោកស្ដាយណាស់ដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតតើយុគក្មេងហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយមែនទែនចាហើយជាមោទនភាពយើងជាកូនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធំនៅទីក្រុង Stockton ដែរដែលមានប្អូនជាមីជានិយាយទៅគឺជា hero ចាជាវីរៈបុរសរបស់យើង
កញ្ញាសុផូលីនបានបន្ថែមថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងនៅចងចាំនិងលើកតម្កើងភាពក្លាហានការជឿជាក់និងស្មារតីជួយសហគមន៍របស់លោកជាមីអ៊ិន
យើងចង់ឲ្យសហគមន៍យើងយកប្អូនជាមីជាវីរៈបុរសឲ្យជាគំរូល្អថាទោះបីយើងមកពីប្រវត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងហើយការដែលយើងជួយអ្នកដទៃគឺជាល្អអ្វីដែលល្អចាឲ្យយើងគួរតែសាងភាពល្អហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាថ្ងៃគិតថាប្អូនជាមីជាគំរូសម្រាប់សង្គមយើង
អង្គភាពប៉ូលីសក្រុង Stockton បានប្រគល់មេដាយ Purple Heart ដល់ក្រុមគ្រួសារវាជាមេដាយសម្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសរបួសពីការឬពលីក្នុងបេសកកម្មដោយសេចក្តីក្លាហានបើទោះបីជាក្រៀមក្រំដោយសារការបាត់បង់កូនប្រុសតែមួយក៏លោកលីអ៊ិនសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះការគាំទ្ររបស់សហគមន៍
ខ្ញុំពិតជាមានរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ទោះបីខ្ញុំមិនតក់ស្លុតក្នុងបែបដូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏បានដែរឃើញនៅសហគមន៍តុកតនឬទីក្រុងណាជំនាញនឹងគាត់មានស្ការជ្រុំជ្រែងគាំទ្រហើយក៏សរសើរនឹងពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនបាទ
ការបាញ់សម្លាប់លោក Jimmy In កើតឡើងមិនដល់24ម៉ោងក្រោយពីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមួយរូបអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានជន់ល្មើសបាញ់សម្លាប់ក្នុងពេលអនុវត្តដោយការឆែកឆេរមួយនៅទីក្រុង San Luis Obispo រដ្ឋ California មរណភាពរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីររូបនេះកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ប៉ូលីសជាតិដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់ប៉ូលីសដែលពលីឬពីការក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មមរណភាពរបស់លោក Jimmy In ក៏បានជំរុញឲ្យប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកាំងរួមគ្នាបង្កើតជាសមាគមប៉ូលីសមួយជាលើកដំបូងដើម្បីជួយគាំទ្រក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងគ្រាដែលមានគ្រោះថ្នាក់លោក Danny Kim មន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមួយរូបនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California ដែលជាអ្នកចូលរួមបង្កើតសមាគមនេះបានថ្លែងថា
ដំបូងគឺពួកខ្មែរយើងអត់សូវមានមន្ត្រីប៉ូលីសទេដូច្នេះហើយមិនសូវទីថាជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាឥឡូវនេះដល់ពេលដោយសារ Jimmy បានចែកឋានទៅធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងគិតសារជាថ្មីថាឥឡូវយើងត្រូវទៅរួបរួមគ្នាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរណាដែលបានស្លាប់ទៅពួកយើងនឹងអាចជួយថវិកាឬក៏ scholarship ដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងមានការរៀនសូត្រតទៅមុខ
លោក Danny Kim មិនមានទួលេខប៉ូលីសខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់កន្លងមកក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចទេគឺមានតែមិត្តរបស់លោកម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយពីចប់ម៉ោងការងារហើយធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងឆ្នាំ2017លោក Danny បានជួបលោក Jimmy ជាលើកដំបូងនៅពិធីបុណ្យសពនោះនិងបានបន្តរាប់អានគ្នាដោយសារតែចរិតរស់រីករបស់លោក Jimmy រីឯលោក Lee In ដែលជាឪពុករបស់លោក Jimmy ក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយដល់សហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរ
បាទសម្រាប់យើងជាជនជាខ្លួនអតីតជនជាខ្លួនឬជនដែលគាត់ទៅតាមរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមជួយសហគមន៍ដែលលោកអស់លោករស់នៅនឹងជួយទៅពលរដ្ឋដល់ល្អហើយមិនគ្មានសិលលំភើបជាងទៀតទេបាទ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
វិជាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកងឆ្លបនេសាទសមុទ្រចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបង្វឹកដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពយោធាលើផ្ទៃសមុទ្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថា វៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឆ្លបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងមានចំនួនលើផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិយាយថាកងឆ្លបដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅបើយោងទៅលើវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហៃណានប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាកងឆ្លបដែនសមុទ្រវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកនេះមានសមាជិកចាប់ពី 46,000 នាក់ទៅ 70,000 នាក់អង្គការនេះថាមានកងអនុសេនាតូចចំនួន13ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន 3,000 នាក់កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្បែរតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមានមនុស្សចំនួន 10,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងប្រតិបត្តិការទូកនេសាទប្រដាប់ដោយអាវុធនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីយុនសាន់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើកឡើងថាកាលពី10ឆ្នាំមុនកងឆ្លបនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះលោក Colin Cole អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបញ្ជាក់ថា
They are trying to expand the maritime militia. The idea is that
ពួកគេព្យាយាមពង្រីកកងឆ្លបនៅដែនសមុទ្រគោលគំនិតគឺថាកងឆ្លបនៅដែនសមុទ្រដែលមានស្រាប់គឺត្រូវពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួន
ប្រទេសចិនទាមទារចំណាយប្រមាណ 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងអណ្ដូងប្រេងឥន្ធនៈនោះវៀតណាមនិយាយថាភាគច្រើននៃតំបន់ប្រជុំកោះធំធំបំផុតចំនួន2នៅក្នុងសមុទ្រនេះគឺប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីស្ថិតនៅក្នុងដែនសមរភូមិរបស់ខ្លួនចិនជាប្រទេសដែលមានយោធាទំនើបជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ដែលមានចំនួនលើអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រនេះនិងកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលប្រទេសចិននិងវៀតណាមជួនកាលប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើសមុទ្រដោយមានការប្រជុំមុខជាមួយនឹងការបង្ហូរឈាមដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988នោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់អះអាងថាផ្នែកខ្លះឬទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនរក្សាទុកកងឆ្លបនៅដែនសមុទ្រដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នេះសំដៅទៅលើទូកនេសាទប្រដាប់ដោយអាវុធនិងអ្នកនេសាទដែលត្រូវបានបង្វឹកឲ្យធ្វើកិច្ចការយោធាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីឆ្នាំសមុទ្រផងដែរកងឆ្លបនៅដែនសមុទ្ររបស់ចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1950និងទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិននេះបើយោងទៅលើអង្គការ Rencorp ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសៀវភៅ Source ឯកការការពារជាតិឆ្នាំ2019របស់វៀតណាមបានកត់សម្គាល់ពីវត្តមានរបស់កងឆ្លបក្នុងស្រុកនិងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការរៀបចំនិងការបំពាក់ឧបករណ៍របស់កងឆ្លបនេះប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយលម្អិតអំពីរឿងនោះទេលោកខូនិយាយថាអ្នកនេសាទជាកងកម្លាំងបម្រុងក្រៅម៉ោងដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពដូចកប៉ាល់ល្បាតនិងអាចត្រូវបានគេមើលដឹងដោយសារពួកគេខ្វះសំណាញ់ចាប់ត្រីនោះលោកវិនថាញ់ត្រង់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាមិនមានមន្ត្រីណានៅក្នុងក្រុងហាណូយឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗណាមួយនៅក្នុងប្រទេសបានពិភាក្សាលើសមត្ថភាពទីកន្លែងឬការគ្រប់គ្រងលើកងឆ្លបនេសាទនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យចិនខឹងឬទំនងជាចម្លងរបៀបធ្វើការបែបនេះលោកវិនបញ្ជាក់ថា
ពួកគេមិនចង់បង្ហាញថាយើងកំពុងចម្លងក្បួនពីចិននោះទេចិនកំពុងប្រើប្រាស់កងឆ្លបនេសាទហើយយើងប្រើប្រាស់កងឆ្លបនេសាទដូចគ្នាដើម្បីតទល់នឹងចិនដែរ
លោកខូនិយាយថាកងឆ្លបវៀតណាមមិនសូវមានលក្ខណៈអាជីពដោយកងឆ្លបរបស់ចិននោះទេអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកងឆ្លបវៀតណាមអាចនឹងរំខានដល់ចិនប៉ុន្តែមិនរំខានដល់ប្រទេសទៀមទៀតដែនសមុទ្រផ្សេងៗទៀតនោះទេលោកហួងវេបូប្រិតបរិសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Cheng Chi ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកគូបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់មានការបារម្ភខ្លាំងជាងអំពីយន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗរបស់វៀតណាមនៅក្បែរទីតាំងកោះសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននោះលោកជេបាធុងបាខលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines ក្នុងទីក្រុងខេសននិយាយថាយោធាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរព្រឹត្តិការណ៍កីឡាករនៅលើកោះដែលពួកគេកាន់កាប់រឿងរៀងខ្លួនហើយនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅទូកនេសាទវៀតណាមបានជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលបានក្រឡាប់លោកបាធុងបាខលបានលើកឡើងដូចនេះថា
The interactions between Filipinos and Vietnamese fishermen
ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមកទល់នឹងពេលនេះជាទំនាក់ទំនងល្អ ខ្ញុំគិតថាពួកគេយ៉ាងហោចណាស់មានការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមក
មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយចំនួននិយាយថាកប៉ាល់នេសាទចិនម្ដងម្កាលបានមករលឹងក្បែរកូនកោះដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងលោកខ្វាំងលើកឡើងថាវៀតណាមប្រហែលនឹងដាក់ពង្រាយកងឈ្លបរបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្យាយាមបញ្ជាចំនួនលោកថាអ្វីដែលអាចទាយទុកបានគឺថានៅពេលណាដែលពួកគេទៅនៅលើសមុទ្រនិងក្នុងពេលដែលកំពុងវឹកវើលថាតើវាជាស្ថានភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសឬយ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិនបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ AN និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan របស់ខ្លួនអញ្ញាធិជនបានបញ្ជាក់ថារូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដំបូងសម្រាប់ការចាយវាយលើទំនិញលក់រាយតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ AM Group ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់រូបិយវត្ថុ Digital ជាតិរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនកំពុងបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ឬ ECNY ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្នុងគោលបំណងជំនួសសាច់ប្រាក់មួយចំនួនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារអញ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថារូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដំបូងសម្រាប់ការចាយវាយឬទំនិញលក់រាយតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសភាគីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលចិននឹងសហការគ្នាជំរុញការបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Ocean Base និងប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍចល័ត M-Pass របស់ក្រុមហ៊ុន Ant នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានធ្វើការផងដែរជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និងក្រុមហ៊ុន Tencent ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលបានយោងទៅលើព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital ធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរនេះរបស់ប្រទេសចិនការជួលដំណឹងជាសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកតករចិនបើទោះបីជាធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្រោមការបង្ក្រាបនិងការស៊ើបអង្កេតតឹងតែងប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តបែបផ្តាច់មុខពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនត្រូវការការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗនិងក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំៗនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបណ្ដាញចែកចាយសម្រាប់រូបិយវត្ថុ Digital ជាតិផងដែរដែលបណ្ដាញនេះកំពុងត្រូវបានសាកល្បងនៅតាមទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃនិងសិនឈិនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជោគជ័យនៃរូបិយវត្ថុនេះប្រហែលអាចនឹងចាប់យកចំណែកទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនៅទីបំផុតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាអះអាងថាករណីនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានរៀបចំនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធក្តោបយកទីផ្សារផ្ដាច់មុខនិងធ្វើជាតុបនីយកម្មលើទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនកាន់កាប់លោក Francis Lun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ GO Securities Limited នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាអាញាធរចិនកំពុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ant ឲ្យផ្ដល់ទិន្នន័យដ៏ធំរបស់ខ្លួនទៅឲ្យធនាគារកណ្ដាលចិនទិន្នន័យទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ឯកជននោះទេដោយសារតែគណៈបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាចៅហ្វាយសារព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្នើក្រុមហ៊ុន Ant ឲ្យប្រគល់ទិន្នន័យឲ្យក្រុមវិទ្យាតម្លៃកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុមហ៊ុនវិទ្យាតម្លៃកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួន
ដែលកំពុងតែបម្រើការឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនានាដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Ant ផងដែរក្រុមហ៊ុន Ant ទទួលចង់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខាងលើឲ្យអះអាងថាការលុបដៃច្រើនជ្រុលពីរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំឲ្យវិស័យនេះធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែនាយកតកចិនមិនយល់ស្របនោះទេដោយនិយាយថាការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Ant នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍លោកលុនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Ant មិនអាចរារាំងការទៀមទារបស់នាយកតកបានទេលោកលុនក៏បានរំពឹងផងដែរថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងត្រូវសម្របតាមនាយកតកលោកលុនបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានរាល់ប្រតិបត្តិការទិញដូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាបងធំអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុនេះនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចឲ្យចិនគេចផុតពីប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនេះជាអ្វីដែលលោកលុនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងបំបត្តិចោលការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទិញដូរក្នុងស្រុកលោក Jerry Lin នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ឌិតសភាតៃវ៉ាន់ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីក្រុងតៃប៉ិមានមន្ទិលសង្ស័យថាវិស័យឯកជនប្រហែលជាមិនទទួលយករូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះទេដោយសារតែអាជីវកម្មឯកជនភាគច្រើនចាត់ទុកលំហូរសាច់ប្រាក់ជារឿងសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងពេញលេញធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិននឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលក់រាយនានាដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដែលនេះជាជំហានចម្បងមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើរូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនចាត់ទុកកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នានារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗរបស់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីនលោកលីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំងនេះនឹងបានទូស្បើយពីសម្ពាធនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់នាយកតកប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺពិបាកនឹងបំបែកបានណាស់ដរាបណាមានការលេចឡើងនៅគូប្រជែងដែលខ្លាំងដូចទៅនឹងរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដើម្បីទាញយកចំណែកទីផ្សារយ៉ាងតិច1/3ក្រុមហ៊ុន Ant គ្រប់គ្រងទីផ្សារដែលទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចំនួន 54% ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Tencent Wing ចំនួន 40% លោកលីនបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមការសហការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីដោះដូរចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់ចិនជាមួយនឹងការសម្រួលរបស់នាយកតកដល់ប្រតិបត្តិការកម្ចីមីក្រូអនឡាញប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនិងប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាងមុនលោកលីនបានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលវែងប្រទេសចិននឹងទំនងជាព្យាយាមធ្វើជាតុបនីយកម្មលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនដោយជាការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការវិតម្លៃលើកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានឬការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដែលឥឡូវនេះកំពុងក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឯកជននានាអ្នកខ្លះយល់ថាការពន្លឿនផ្នែក Digital យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនលើរូបិយវត្ថុយន់របស់ខ្លួនគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដើម្បីបង្កើនការជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលគ្រាប់រណ្ដប់របស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជារូបិយប័ណ្ណបំរុងឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រី Anne Stevenson Yang ដែលជាសហស្ថាបនិកនិងប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន J Capital Research មិនយល់ស្របនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមានការបដោតច្រើនជ្រុលលើគំនិតដែលថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan ជារូបិយវត្ថុខុសប្លែកទាំងស្រុងមួយនិងដែលមានការប្រជែងខ្ញុំចង់មានន័យថាมันមានភាពខុសគ្នារវាងរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះនិងរូបិយវត្ថុ Yuan ផ្លូវការនោះទេអ្នកស្រី Anne បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាទោះបីជាមានការប្រកាសជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីការបើកគណនីមូលធនដែលជាមូលហេតុដែលរូបិយប័ណ្ណ Digital Yuan នេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិក៏ដោយក៏វានៅតែមានចំនួនតិចជាង 2% នៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដដែលបើគិតជាតម្លៃមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមិនចង់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកស្រីជឿថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺសម្រាប់ហេតុផលគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីឬក៏សម្រាប់ការប្រជែងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រីអានបានបន្ថែមថាសាធារណជនចិននឹងមិនកត់សម្គាល់ឃើញការប្រែប្រួលណាមួយនោះទេដោយសារតែប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ Alipay របស់ក្រុមហ៊ុនអាននិងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ WeChat Pay របស់ក្រុមហ៊ុន Tencent នៅបន្តស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដដែលចំណែកឯធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិននឹងទំនងជាដើរតួជាម៉ាស៊ីននៅពីក្រោយប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងខែមីនាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកបានជាប់គាំងនៅក្នុងព្រៃជីកស៊ូអេសក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងនៅកន្លែងបណ្ដុំបណ្ដាលមួយក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកបើកកប៉ាល់កំពុងសិក្សាពីរបៀបបញ្ជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សិក្ខាកាមកំពុងវឹកហាត់បើកកប៉ាល់នៅលើផ្លូវទឹកសបានិមិត្តមួយនៅជើងភ្នំ Franks Arf ដែលគេរៀបចំឲ្យដូចទៅនឹងប្រជិក Suez នាយកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល Port Revel ថាការរៀបចំនេះគឺជាការធ្វើតេស្តជំនាញរបស់អ្នកបើកកប៉ាល់
Avant l'agrandissement de 2015,
ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីដាក់សិក្ខាកាមឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនេះយើងឲ្យពួកគេធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាស្ថានភាពអាសន្នដែលពួកគេបាត់បង់មធ្យោបាយបច្ចេកទេសឬពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញបំផុតយ៉ាងច្រើនដែលយើងអាចធ្វើតេស្តពួកគេ
ពួកគេរៀនពីរបៀបបើកកប៉ាល់នៅក្នុងប្រេជីកស៊ូអេសពេលមានអាកាសធាតុអាក្រក់និងពេលបាត់បង់ម្ចាស់ការឬខូចម៉ាស៊ីនលោកមេយើថានៅបារាំងមិនមានខ្ជុះខ្សាច់ប៉ុន្តែមានខ្យល់ខ្លាំងដែលអាចបក់កប៉ាល់បានថ្មីៗនេះកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកឈ្មោះថា Ever Given បានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រេជីកស៊ូអេសអស់6ថ្ងៃលោកមេយើថាប្រេជីកមានលក្ខណៈដូចគ្នាមួយវាមានផ្លូវទឹកតូចដែលពិបាកនឹងបើកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានអ្វីកើតឡើងនៅប្រេជីកស៊ូអេសនោះទេប៉ុន្តែសាលា Port Revel មានបំណងបង្ការកុំឲ្យវាកើតឡើង
Dans ce domaine-là comme dans d'autres, on voit oui des nouveaux clients.
បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នីមួយៗយើងឃើញមានអតិថិជនថ្មីមករកយើងដោយសារពួកគេជឿលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្វឹករបស់យើងដោយសារការវឹកហាត់នៅ Port Revel មិនអាចប្រៀបនឹងតម្លៃខាតបង់ពីការជាប់គាំងកប៉ាល់ក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេ
មានពាណិជ្ជកម្មសកលប្រមាណ 12% ចរាចរកាត់តាមប្រជិកស៊ូអេសក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការជាប់គាំងកប៉ាល់ Ever Given បានប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 9,600 លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោក Mayer ថាក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ធំធំគួរពិចារណាលើវាអនុវត្តជំនាញនេះសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.